Банкарскиот регулатор вели дека ќе спроведе широка истрага за културата, управувањето и одговорноста на Commonwealth банката на Австралија. Благаникот Скот Морисон вели дека интервенцијата е добре дојдена и повторно ги отфрли повиците на лабористите за банкарска кралска комисија. Австралиската регуларна управа Australian Prudential Regulation Authority, позната како APRA, објави дека ќе изврши истрага на Комонвелтската банка на Австралија. Во соопштение, председателот на APRA, Wayne Burse, наведува дека голем број загрижености се покренати во врска со управувањето, културата и одговорноста во рамките на групата CBA и дека со оглед на опозицијата на CBA во австралискиот финансиски систем, од клучно значење е довербата на заедницата да се зајакне. CBA имаше бурен месец. Прво, австралиската финансиска разузнавачка и регулаторна агенција AUSTRAC започна постапка во Федералниот суд. Тие тврдат дека CBA е вклучена во повеќе од 53.000 прекршувања на законите за финансирање на перење пари и финансирање на тероризам. Тоа соопштение доведе до паѓање на акциите на CBA за 5,4%. Корпоративниот регулатор ASIC соопшти дека ќе го испита однесувањето на CBA, после кое главниот извршен директор Иен Нарев објави дека ќе поднесе оставка до јули следната година. Минатата недела адвокатите на Морис Блекберн рекоа дека спроведуваат потенцијална класна акција за оштетените инвеститори. И сега APRA ќе ја испита културата на најголемата банка во Австралија. Лидерот на Лейбър Бил Шортон вели дека владата на Търнбул не може да ги игнорира повиците за кралска комисија.
Well, here we go again. Yet again, another inquiry into a bank. When will the Turnbull government finally do what it knows needs to be done and what the Australian people want, which is to have a royal commission into our banks?
Благаникот Скот Морисон вели дека сите недостатоци ќе бидат соодветно опфатени од ASIC и APRA.
This is a practical inquiry by APRA. It isn't a show trial. It isn't a political witch hunt. It isn't any sort of political process. They are an independent regulator. The things that a royal commission could potentially recommend, we're already doing now.
Дэвид Елис е аналитичар со финансиските специјалисти Morningstar. Тој вели дека истрагите во CBA не треба да се политизираат.
It's important for all stakeholders, so that's customers and staff and shareholders, that the inquiry is independent and is transparent and without any political interference.
Во изјавата, председателот на CBA, Катерин Ливингстон, потврди дека довербата на заедницата во банката е ослабена. Таа ја поздрави истрагата и рече дека надзорот на APRA ќе обезбеди транспарентност. Финалниот извештај на APRA ќе биде објавен и се очекува 6 месеци откако официјално ќе започне истрагата. За SBS, прилогот го подготви Хана Синклеј.